რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, ზეგასახსენებ. ახლა მე ერთს დავუთმობ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი თქვენგანი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
მინსკში ხელი მოეწერა უკრაინის სამშვიდობო შეთანხმებას. სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტზე. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების კუთხით ვითარება გაუმჯობესდა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. შეთანხმების მიღწევას წინ უძღოდა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკებები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებენ, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ზავის 15 თებერვალს ამოქმედებას, მძიმე შეიარაღების გატანას და უსაფრთხოების ზონის დაარსებას. როგორც იუწყებიან შეთანხმებას, ასევე ხელი მოაწერეს უკრაინის ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების თვითგამოცხადებულმა ლიდერებმა. პოროშენკოს თქმით, დოკუმენტი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებს არ ანიჭებს ავტონომიას და უკრაინის მიერ 2015 წლის ბოლომდე თავის საზღვრებზე კონტროლის აღდგენას ითვალისწინებს. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი სამხედროს გაყვანას. პოროშენკოს თქმით, შეთანხმებაში გათვალისწინებულია ორივე მხარის წყობაში მყოფი ყველა მძევლის თავისუფლება სამი კვირის ვადაში. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი სანახმად შედგა შეთანხმება რუსეთის ციხიდან უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების თაობაზე.
მოლაპარაკება ძალიან ხანგრძლივი იყო, 18 საათზე მეტი მოიცვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოგვიდგინეს მრავალი მიუღებელი პროექტი ძალების გაყვანაზე, თავის დანებებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ არც ერთ ულტიმატუმს არ დავყევით და მივაღწიეთ უახლოეს ხანში ზავის გამოცხადებას.
უთხრა პოროშენკო უკრაინელ ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელმაც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად მიიღო მონაწილეობა მოლაპარაკებაში პოროშენკოსთან და პუტინთან, რუსეთის ლიდერს მადლობა გადაუხადა მეამბოხეთა ლიდერებზე ზეწოლის მოხდენისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლას აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 5350-ზე მეტი ადამიანი, 100,000-ობით პირი იძულებული გახდა საცხოვრებელი დაეტოვებინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც 17.5 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ეს გეგმა ნაწილია 40 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტისა, რომელიც ამ კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. პაკეტი გაცემული იქნება გადამწყვეტი რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემუშავებას კი ვერ შესძლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობა სურს ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის დიდწილად ადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ჯერჯერობით უარს აცხადებენ ათენის თხოვნაზე ხელახლა გაიმართოს მოლაპარაკება 240 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტის პირობებზე, რომლებსაც ათენი ზედმეტად მკაცრად მიიჩნევს. ფინანსთა მინისტრების შემდეგი შეხვედრა გაიმართება 16 თებერვალს. ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველომ 180 ქვეყანას შორის 79 ადგილი დაიკავა. 2014 წელს საქართველო 84, ხოლო 2013 წელს მეასე პოზიციას იკავებდა. პირველ ხუთეულში მედიის თავისუფლების კუთხით შედიან ფინეთი, ნორვეგია, დანია, ჰოლანდია და შვედეთი. ბოლო ადგილებზე გავიდნენ ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა. რუსეთი სიაში 152 ადგილს იკავებს. შვეიცარიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აუცილებს ცნობას, რომ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ემინ ჰუსეინოვი ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. ტელეგადაცემა რუნჩაუში ითქვა, რომ ჰუსეინოვი საელჩოში აგვისტოში მივიდა და შესასვლელში თავი შვეიცარიის მოქალაქეს წარადგინა, რათა პოლიციას არ დაეკავებინა. მას შემდეგ ის საელჩოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ჰუსეინოვი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის და მისი მთავრობის ცნობილი კრიტიკოსია. შვეიცარიის ტელეგადაცემაში ასევე ითქვა, რომ ჰუსეინოვი მანამდე დაკავებული და ნაცემი იყო და რომ ჰუსეინოვი და მისი მხარდამჭერები ამას მის უფლებადაცვით საქმიანობას უკავშირებენ.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ახლა ციხესიმაგრეში თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. რადიო თავისუფლება უხილაპარდაში განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ათენშია, საბერძნეთში. იქ თეოლოგიას სწავლობს ათენის უნივერსიტეტში. თბილისში სასულიერო სემინარიაში, ასევე აკადემიაში, არსებულ საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამით წავიდა ნინო საძაგლიშვილი თეოლოგიის ფაკულტეტზე ათენის უნივერსიტეტში. ნინო არის ამავე დროს მომღერალი, ამავე დროს ის არის მთარგმნელი. ბერძენი ავტორები ყავს ქართულად თარგმნილი. თავიდანვე ის გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია სწავლა საბერძნეთში, ათენში, რატომ წავიდა იქ და ასე შემდეგ. საკითხების წყება დიდია.
არსებობს ორი ძირითადი შტო: ფილოსოფიის ფაკულტეტი და თეოლოგიის ფაკულტეტი. და მე ვარ ამ შემთხვევაში თეოლოგიის განხრით, კერძოდ თეოლოგიის, და იქ არის კიდევ ცალკე სპეციალობები, რომლისაც შევასაც, რა თქმა უნდა, მე ვაპირებ კონკრეტულ სფეროს. მე მინდა პატროლოგიის განხრით, ეს გულისხმობს მამათა მემკვიდრეობას, წერილობით, ასევე ხელნაწერებზე მუშაობას. ანუ ეს გაკუთხე მაინტერესებს, თავიდანვე წყაროებზე მინდოდა მუშაობა და გაგრძელებ.
ათენის უნივერსიტეტში რატომ წახვედით, თუ შეიძლება, და თუ წახვედით საერთოდ საბერძნეთში, რატომ გადაწყვიტეთ აი ამ სფეროში მუშაობა და თეოლოგიის სწავლა?
მე გადაწყვიტე ძირითადად ბერძნული ენისადმი, მქონდა ძალიან დიდი ინტერესი. მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ დღეს არის ასეთი ერთგვარი მოდას ვერ დავარქმევ, მაგრამ ტენდენცია, რომ ისწრაფის ყველა ინგლისური ენის შესწავლისკენ. ეს ნამდვილად საერთაშორისო ენაა დაუცლებელია, მაგრამ ისწრაფის ყველა იგივე გერმანულისკენ. მაგრამ მე უბრალოდ ვთვლი, რომ ენა არის ის, რაც შენ მსოფლმხედველობაში უნდა ჩაჭიდეს, ანუ პიროვნულად უნდა მიიღო. ყოველთვის ასე მიმაჩნდა ხოლმე, და ბერძნული რაღაცნაირად ახლოს მოვიდა ჩემთან, მიუხედავად იმის, რომ მე კლასიკური ფილოლოგია არ დამიმთავრებია, სემინარია დავამთავრე, ბელგიას ცოდნეობის ფაკულტეტი. მაგრამ მოვიდა ძალიან ახლოს ჩემთან და მინდოდა, რომ კიდევ უფრო ღრმად შევსულიყავი ამ სივრცეში, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნე, ენა არ არის მარტო ლექსიკური მარაგი. ენა ალბათ უფრო იმ სივრცესთან ახლოს მისვლა, იმ სივრცეში ცხოვრება, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლია მოკიდო ხელი თქვათ მთარგმნელობით მოღვაწეობას, რომელიც მე მაინტერესებდა და მინდოდა ამ კუთხით განვითარება. და მხოლოდ საქართველოში მიღებული ლექსიკური მარაგით და იქ რამდენადაც კარგად და შემესწავლა პედაგოგთან, ამის ბაზაზე ალბათ კადმიერებას ვერ ვიქნიებდი, რომ უფრო დახვეწილ თარგმნელობით მოღვაწეობას შევიდგებოდი.
ბერძნული ენა ისტორიულად საქართველოში ძალიან ცნობილი იყო, განათლებული და მეცნიერი ქართველი აუცილებლად ფლობდა ამ ენას, მაგრამ მერე მას მერე, რაც საქართველო როგორც ასეთი დაიშალა, აღარ არსებობდა და უფრო ძლიერი სპარსული გავლენა გახდა და სპარსულმა შეცვალა ბერძნული, ეს ტრადიცია მოკვდა. თქვენ ახლა გაქვთ ეს რაღაცნაირად სურვილი და ისრულებთ კიდეც ამ სურვილს იმით, რომ თუნდაც ფიზიკურად საბერძნეთში ხართ. აი ეს დამახასიათებელი, აი რა არის ეს ბერძნულისკენ ლტოლვა, თქვენი როგორც ქართველის სურვილი, თუ თქვენი როგორც აი ნინო საძაგლიშვილის სურვილი, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, აი განცდით თუ იმპულსით, აი ესე, აი ამ ენის მიმართ თქვენი დამოკიდებულება უფრო მეტად დამახასიათებთ თუ შეიძლება?
ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ასეთ რაღაცას, რომ აი როდესაც წინს ვისაც თვითონ ჰქონია შეხება აი ამ სფეროსთან, მიგებენ ხოლმე, მაგრამ უმრავლესობა ხშირ შემთხვევაში, ანუ უჭირს გაგება, იმიტომ რომ თუ თვითონ არ ქონია ეს რაღაცა აი ნაპერწკალი ადამიანს, ძირითადად ვერ იგებენ ხოლმე. მაგრამ უმრავლესობას, როდესაც ვეუბნები, რომ აი როდესაც ბერძნულ სიტყვებს თითქოს ფულობ და დასწავლის პროცესის, როცა მიმდინარეობდა სწავლობ, თითქოს კუბიკებით თამაშობ, იმიტომ რომ გაძლევს ფულში ჩასვლის საშუალებას. აი თითქოს და აი ლეგოს კუბიკებით რომ რაღაცა ახალს აგებ, ახალ შენობას, ასეთი რაღაცა. იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმება ყველა, ვისაც ამ ენასთან შეხება ქონია, რომ ძალიან საინტერესო კომპოზიტები აქვს თვითონ ენას. ბევრია შედგენილი სიტყვა და ბევრია ისეთი, რომელიც ერთად ერთი სიტყვით გამოიხატება ის, რასაც თქვათ ნებისმიერი სხვა ენა მოანდომებდა მთელი წინადადებით გამოხატვას. მე კიდევ ამ საკითხთან დაკავშირებით მახსენდება ხოლმე ყოველთვის ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც ჯერ კიდევ ბერძნულთან დაკავშირებამდე თუმცა ყურში მაქს პრიშის ყველასათვის ცნობილი ნაწარმოებია ჰომოსადერ და იქ ამბობს თავარი გმირი რომ აი მე ესპანურად ვლაპარაკობ მაგრამ მე ვემორჩილები ესპანურს ამ ეტაპზე და არა ესპანური მემორჩილება მეოდა ალბათ ნებისმიერ ენაში ეს რაღაცა წამყვანი მომენტი არის რომ თავიდან საწყის ეტაპზე ალბათ ჩვენ მემორჩილებით იმ გრამატიკულ წესებს და ნებისმიერ ნორმას ენობრივ ნორმებს და აი როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც მერე შეძლებ სივრცის არეალის მორგებასაც და ასე შემდეგ და ალბათ მე თქვენ შემეკითხეთ რომ ნინო საძაგლიშვილის სრული იყო ჩემი როგორც პიროვნების თუ როგორც ქართველის მე ვიტყოდი რომ ორივე, იმიტომ რომ როგორც ნინო საძაგლიშვილი ვიტყვი რომ თვითონ ენის მიმართ გამიჩნდა პიროვნული დამოკიდებულება, თორემ ახლა ბავშვობიდან მქონდა სხვა ენებთანაც შეხება, ასე თუ ისე როგორც ყველა ჩვენთანაც ინგლისურთან, რუსულთან მეტნაკლებად, მაგრამ რატომღაც ამის მიმართ გამიჩნდა პიროვნული დამოკიდებულება და როგორც ქართველის ალბათ უკვე ეს მოვალეობაც არის, რომ რაკიმე მომეცა საშუალება ამ ეტაპზე რომ არ ჩავკეტილიყავი კონკრეტულ სივრცეში და მეტნაკლებად განვითარების შესაძლებლობა მომცემოდა ათენში. ალბათ განმავითარო ეს როგორც ქართველის მოვალეობა ალბათ იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა საუკუნეებიდან ჩვენ მჭიდრო კავშირები გვქონდა საბერძნეთთან მიუხედავად იმის რომ დღესდღეობით ბევრი მეკითხება რომ თქვა რუსეთიდან ხარ დღესდღეობით ახალთაობას საბერძნეთში არ აქვს საქართველოს აღქმა როგორც მათთან ძველ წარსულში დაკავშირებული ქვეყნები ხშირად ჩვენ აღვიქვებით როგორც საბჭოთა კავშირის რაღაც პოსტსაბჭოური სახელმწიფო ასე აღვიქვებით მაგრამ რომ ეს მაინც მოვალეობა რომ ის ტრადიცია რაც ნამდვილად არსებობდა სამეცნიერო ახლაც გაგრძელდეს მეტნაკლებად სხვა თუ არაფერი ჩვენ ორი მართლმადებელი ქვეყანა ხარ ეს იქნება ჩემი პასუხი
ძალებო ვინც ახლა შემოგვიერთით მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ რუბრიკას უხილავ ფარდას უსმენთ ჩვენს ციკლს რომელშიც უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტები გავსხოვნეს თუმრად მოწვეული ამჯერად ჩვენთან ერთად ეთერშია ნინო საძაგლიშვილი ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი თქვენ რაღაცა ერთი დეტალი მინდა გთხოვოთ რომ დააზუსტოთ. ზოგან ამბობდით აი ლეგოს ქვები ვითარიო ესე აშენებო და ენის სტიქიაში შედიხარ და ხედავ თქვათ ამ ენაში რაღაც მოვლენებს რომლებიც ქსიამონებს კიდეც რო თქვათ აი ენაზე რაღაცა სიტყვას რო აშენებო და მაგალითები ხوار შეგეძლიათ მომცეთ. ხომ არ გახსოვთ რომელიმე თქვათ აი თუ მეტყოდით ან ინგლისურად ან ქართულად რო ეს ესეა და აი ბერძნულში მაგალითად აი ესე მოხდენილად გამოითქმის. უბრალოდ საინტერესოა ამ მაგალითების მოსმენაც.
ყოველთვის მაქვს ხოლმე ცოტაშორის ბევრი სიტყვა ასეთი დასაკვირველია მაგრამ ყოველთვის მაქვს ხოლმე ერთი სიტყვა მაგალითისათვის რომელსაც იმთავით უყურადღება მიაქვს სეოს კოტარდან ანუ უკუნეთი სიბნელე ჩვენ ვიცით რომ ანუ ორი სიტყვა გაერთიანებული როგორც აღვიქვა ალბათ მსმენელის ყურმაც სეოს ღმერთი როგორც ვიცით და სკოტაზე სიბნელე მაგრამ საინტერესო ის არის რომ ეს ერთი სიტყვა აღნიშნავს ხოლმე უკუნეთ სიბნელეს აღნიშნავს და აი მე ჩემი ალბათ იმიტომ მიიქცია ყურადღება ამ სიტყვამ ჩემი რომ თეოლოგიური განათლებაც მქონდა ეგ და რა თქმა უნდა ვისაც ელემენტარულად წაუკითხა საღვთისმეტყველო ლიტერატურა ის მიაქცევდა ყურადღებას ღმერთის აღქმას და წარმოდგენას ამ ლიტერატურაში როგორც სიბნელის დადებითი გაგებით რა თქმა უნდა როგორც მიუწვდომლობის ხდიადის ასევე აი ბიბლიაში გვხვდება მაგალითად რომ როდესაც თქვა წინასწარმეტყველი ადის მთაზე, იქ უკუნეთი დგება, წყდიადი დგება, გრგვინვა, ცეცხლი, სტიქიები, ანუ ღმერთი არ უჩნდება სახით ადამიანებს, უჩნდება რაღაც როგორც წყდიადი, ასეთ გამოისახება ღრუბელი, იმიტომ რომ ეს არის დაფარული, მიუწვდომელი და არა როგორც ბოროტების გაგებით სიბნელე. და ალბათ ამასთანაც უნდა კონდეს მეთქი კავშირი ამ სიტყვას და მე არ წამიკითხავს ამ სიტყვაზე კონკრეტული რაიმე კვლევა, მაგრამ აი მინდა აღნიშნო რომ ძალიან მიიქცია ყურადღება სეოს კოტანო, ასეთი უკუნეთი სიბნელე, ასეთი განმარტება არის ლექსიკონშიც მოცემული და ინტერნეტში მიიქცია რატომღაც ყურადღება. აი არადა ერთი სიტყვაა.
როცა ქართველი კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტები ბერძნულ ენაზე ლაპარაკობენ, ეს იგულისხმება ძირითადად ძველი ბერძნული. თქვენ გიწევთ კონფრონტაცია ძველ ბერძნულთანაც თუ თქვენი სტიქია მაინც ახალი ბერძნულია აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე? იმიტომ რომ თეოლოგიის ფაკულტეტზე ალბათ ბევრი მასალა, ბევრი წყარო სწორედ იმ ძველ ბერძნულზეა ცხადია, ხო?
რა თქმა უნდა, მე გულახდილად შემძლია ამაზე ვილაპარაკო, რომ ისევე როგორც ძველი ბერძნული სპეციალისტები ხშირად ახლოს არ არიან ახალ ბერძნულთან, ასევე მე თვითონ ნაკლები კონტაქტი მქონია ძველთან და ამას გულისკევილით აღნიშნავ, იმიტომ რომ არ მინდა ახლა პრეტენზიულ ტონად ჩამომართვას ვინმე, საუბარია იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ბერძნულის ფილოლოგი არ ვარ და ჩემზე კომპეტენტურებად ვაღიარებს ხებს, მოუბრალოდ სიყვარულით და სურვილით დაუკავშირდი ენას და შემდეგ გავაგრძელე სწავლა, მაგრამ მე ვაპირებ აუცილებლად ეს დანაკლისია ენას გაურო, იმიტომ რომ აქ არსებობს ენის შემსწავლელი საგანგებო სასწავლებელი უნივერსიტეტთანვე არსებული, სადაც საშუალება ეძლევათ დაინტერესებულ პირებს სერტიფიკატის აღების გარანტიით და ყველა წესის დაცვით, რაც დღევანდელ თანამედროვე სასწავლებლებში შეისწავლონ ბერძნული, ძველი ბერძნული ენა და ეს არის 6-თვიანი ან 8-თვიანი კურსი, შემდეგ უკვე შენ შეგიძლია დამატებით საფეხურები აიღო და ამ გაკეთებას ვაპირებ, იმიტომ რომ ახლა ძველი ბერძნული როდესაც იცი და ახალი არა, ეს ცოტა პირობითია, იმიტომ რომ ბირთვი გაქვს ძირითადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც იცი ახალი, აუცილებელი ხდება ძველი შესწავლაც, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითად ჩუალედური ენა კათარევუსა ქვია და მასში გამოყენებულია როგორც ეს ცალკე ისტორია კათარევუსას ისტორია და გამოყენებულია მასში როგორც ძველი ისე ახალი ბერძნულის დამახასიათებელი ჩუალედური საფეხურია და აქედან გამომდინარე მაინც კიწევს შეხება ძველ ბერძნულთა როდესაც ახალ ბერძნულ ენაზე კითხულობ ლიტერატურას, ასე რომ მეაუცილებლად ვთვლი რომ ამ კუთხითაც გავიღრმავო ფორმა.
მე ჩვენს ყველას თომას ნინო საზაგრიშვილს უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ვკითხე, რა არის ათენის უნივერსიტეტი, კაპოდისტრიასის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ის უფრო დაწვრილებით გიამბობთ ამაზე.
ეს თეოლოგიის ფაკულტეტი არის, მაგრამ ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი არის, სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აქ არ არის სემინარის და აქ სასულიერო აკადემიებისთვის ჩვეული კონსერვატიზმი, აი განსხვავებული თუნდაც ჩაცმის სტილი დამოკიდებულება, ეს ჩვეულებრივი საერო სასწავლებელი არის, უბრალოდ როგორც აღნიშნე სახელმწიფო რელიგია არის ქრისტიანობა და ყველა სასწავლებელში თითქმის მეტნაკლებად არის თეოლოგიის ფაკულტეტი და ბუნებრივია სწავლებაც და სტუდენტთა და პედაგოგთა დამოკიდებულებაც არის ისეთივე როგორც სხვა ფაკულტეტებზე. მაგრამ არის შესწავლის საგანი არის სხვა. თვითონ უნივერსიტეტს რაც შეეხება, ეს არის კაპიტალის ტრიასის სახელობის ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სრული სახელი ეს არის. ცოტა რომ თქვა უნივერსიტეტზე, დღესდღეობით უბრალოდ ათენის უნივერსიტეტად მოიხსენებენ. და არის მეორე უდიდესი თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის შემდეგ საბერძნეთში. 1837 ასთან მაშინდელი მეფის მეფე ოთონა ბავარიის პრინცი და საბერძნეთის სამეფოს მეფე გახდა, რომელსაც ოფიციალური წოდება ჰქონდა ესეთი მეფე ელადისა ოთოს. უნივერსიტეტმა 1862 წლამდე ატარა ოთოს მეფის სახელი და იძულებული გახდა მეფე საბერძნეთი დაეტოვებინა და 62 წელს უკვე ოქტომბერში სასწავლებელმა ეროვნული უნივერსიტეტის სახელი მიიღო. ხოლო 1911 წლიდან მოიხსენიება იგი ათენის უნივერსიტეტად. 1960 წელს კიდევ პირველი სამუშაოები ჩატარდა და ერთ ადგილას მოეყარათ თავი განყოფილებებისთვის და ზოგადად სასწავლებელი ერთ ადგილას ყოფილიყო, ზოგრაფოს დასახლება აჩიეს და პანეპისტიმი უპოლი უწოდეს ამ ადგილს. დღეს, როგორც აღნიშნეს, საუბრის დასაწყისში ფილოსოფიის და თეოლოგიის ფაკულტეტები არსებობს და სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, რომ აი სხვადასხვა აღნიშნული დარგების სხვადასხვა მიმართულებით გააგრძელონ სამეცნიერო მოღვაწეობა. 4 სტუდენტურ საცხოვრებელს ფლობს უნივერსიტეტი, ერთ-ერთი მეცხოვრობს.
ღვთისმეტყველების მიზანი რა არის? ადამიანმა უკეთ გაიგოს ღმერთი, მაგრამ მეორეს ხრი, ასე ვთქვათ, თითქოს წინააღმდეგობა ამაში. ჩვენ როცა ვიწყებთ ამის კვლევას და გარკვევას, თითქოს შეიძლება ადამიანი უფრო შორდება სულიერებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მე იწყებს იქ რაღაც ლოგიკას, განსჯას, გაანალიზებას, რაც ასე ვთქვათ, მიწიერი მოვლენებია. აი ამას როგორ უყურებთ თქვენ? ენაში თითქოს ეს ცოცხალია, ხო, როგორც ასეთია ეს რაღაცა ღმერთთან დაკავშირებული მოვლენები. და მეორე მხრივ კიდე ჩვენ ამ ენას ვიყენებთ იმისთვის, რომ ეს შევისწავლოთ. ანუ შემეცნება იმდენად არის, რამდენადაც გაგება. როგორ ფიქრობთ, რა არის თეოლოგიის ამოცანა, აი თუ ასე მიუდგები?
ამაზე ხათაშორის ბევრი თქმულა და მახსენდება ერთ-ერთი ღვთისმეტყველის ესეთი სიტყვები, ცნობილი სიტყვები არის ხათაშორის. ჩვენი პატრიარქი ხშირად იყენებს ხოლმე ამ სიტყვებს. საინტერესო სიტყვებია. ამბობს ესეთ რაღაცას ეს ღვთისმეტყველი, რომ ვერ ილოცებ თუ არა, თუ ღვთისმეტყველი არ ხარ და ღვთისმეტყველი ვერ იქნები, თუ ვერ არილოცებ. ანუ ღვთისმეტყველება წარმოჩენილია როგორც მოღვაწეობის საგანი, ანუ რაღაც როგორც მეორად პროდუქტს ვერ ვუწოდებთ, მაგრამ ანუ სრული ღვთისმეტყველება ეს არ არის წარმოსახული როგორც სამეცნიერო, მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობა, როგორც პრაქტიკული მხარე ასე არის წარმოჩენილი. და შემდეგ აი აწუპეწმინდანად არის შერაცხული მამაპაის მთაწმინდელი, სარგნელიც არის ახლახან შერაცხული წმინდანად. ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ აი ზოგჯერ რომ მეცნიერები ფორთოხლის ქერქს კვლევენო და გულში ტკბილი და წვნიანი ნაყოფი რომ დევსო, იმისი დაგემოვნება მხოლოდ მას შეუძლია, ვინც პრაქტიკულად ახორციელებს. აქედან გამომდინარე გავცემდი ასეთ პასუხს, რომ ალბათ თეოლოგია არ არის მხოლოდ მეცნიერება. ის მეცნიერება არის თავისი გარეგანი სტრუქტურით, თავისი გარეგანი არსით, ფორთოხლის ქერქით იგივე, მაგრამ შიგნით ალბათ უფრო იმალება ის გულის გული, ის რაღაცა მოღვაწეობა, რომელიც ჰქონდათ თუნდაც ათონელმა ამებს. მთაწმინდელს კლასიკური მაგალითია ამ ორი მოღვაწეობის შერწყმისა, სულიერი და პრაქტიკული სამეცნიერო ამ შემთხვევაში. და ეს იდეალური შემთხვევა ალბათ, რომ ორივე საერთიანებდეს ეს სფერო და დღეს შემოვიფარგლებით მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობით. და იდეალურს იმიტომ ვუწოდებდი, რომ გარკვეულწილად ალბათ საშიში სფეროც არის იმ მხრივ, რომ ვარდება ადამიანი ხშირად საჭურში, რომ განიხილოს საკითხები მხოლოდ ლოგიკით და უკან დარჩეს ის, რაც იმსწავლების გულის გულში დევს, ბირთვი თვითონ ამსწავლების, რისთვისაც ეს სწავლება არის შექმნილი. და ალბათ აი ეს არის ამის ბეჭვის ხიდია ჩემი აზრით, ეს თეოლოგია. და იყო ასეთი მეცნიერი, რომელმაც სამწუხაროდ სახელი ამ შემთხვევაში ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დიდი თავისებურება მოახდინა, როცა ეს სიტყვები წავიკითხე. ასეთი რაღაც თქვა, როცა კითხეს, რომ რატომ აირჩიეთ თეოლოგია პროფესიად, მან უპასუხა, რომ იმიტომ, რომ ეს არის ერთადერთი პროფესია, რომელსაც სიკვდილის შემდეგ გამოვიყენებო. და მათ აი ესეც არის გამოხატავს ეს ნათქვამი, არ არის ეს მხოლოდ მეცნიერება, მეცნიერება, მაგრამ არა მხოლოდ მეცნიერება, ანუ ბევრ რაღაცას აერთიანებს და როდესაც ვამბობ ხოლმე, რომ როგორც ვერ იქნები, თქვათ, მუსიკოსი პროფესიით, ვერ იქნები ფილოსოფოსი პროფესიით, რომ თქვა, რომ აი ჩემი სამუშაო დღე დამთავრდა და მუსიკა ყოველთვის ყურში გესმის, როცა მუსიკოსი ხარ და ფილოსოფოსი როცა ხარ, ყოველთვის ფილოსოფიაზე ფიქრობ, ალბათ ესეც ესე არის, ცხოვრების წესია.
რა როლს თამაშობს თქვენს დამოკიდებულებაში ბერძნული კულტურისადმი ორი ფაქტორი. ერთი, რომ იქ იწყებოდა ამდენი ღმერთით, დღემდე ვიცით, ეს მითები დღემდე ძალიან პოპულარულია, დიდი და პატარა კითხულობს, და მეორე მხრივ კიდე თუნდაც თქვენი სპეციალობა, მამების ცხოვრება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უკვე ქრისტეს შობის შემდგომი პერიოდის კულტურა.
ეს ძალიან საინტერესო და თავის დროზე პრობლემატური საკითხი იყო სხვათასის, იმიტომ რომ როდესაც ვეცნობით იმ პერიოდის ლიტერატურას, მამების მემკვიდრობას, უკვე მეოთხე საუკუნე დაახლოებით, ბასილი დიდი, იოანე ოქროპირი, ღვთისმეტყველი, რომლებმაც განმანათლებლების და აი ძალიან დიდი საგანმანათლებლო მოღვაწეობის როლი შეასრულეს, მათ ნაწერებს, როცა ვეცნობით, ხვდება ასეთი მოწოდება ახალგაზრდების მიმართ, რომ თქვენ შეისწავლეთ ანტიკური ლიტერატურაც, მაგრამ როგორც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში რომ გვაქვს ჩვენ კეთილი შეიწყნარის, ხოლო ჯერ კვალი განაგდის, ანუ ასეთი კეთ კარგი იყო მიიღებსო და რაც ცუდი განიშორებს. ანუ ამასვე მოუწოდებენ ბერძენ ახალგაზრდებს ეს მამები, რომლებსაც თავად ანტიკური განათლება ჰქონდათ მიღებული. აი როგორც ჩანს, ეს საკითხი იმ პერიოდშივე დადგა მწვავედ, როგორც ჩანს გარდამავალი პერიოდი იყო და ახალგაზრდები იდგნენ დილემის წინაშე, ანუ წინაპრების ანტიკური მემკვიდრეობა შევისწავლოთ, თუ ის ახალი რაღაც მომავალი, რაღაც საინტერესო და საჭირო, რასაც ეს მამები გვთავაზობენ, და ასე პასუხობენ ისინი, რომ კეთილი შეიწყნარეთ, ხოლო რაც არ არის მიღების ღირსი, დატოვეთ. ის ძველი წარმართული ფესვები, რაც თქვა გვხვდებოდა ქართულ მითოლოგიაში, მე გაქრისტიანდა, ანუ ქრისტიანიზაცია მოხდა და გადმოვიდა ამ სახით. მაგალითად, ხშირად ხვდება, რომ მთვარის წარმართული ღვთაება დაკავშირებული ყავდათ ქრისტიანულ წმინდა გიორგისთან. ანუ ეს ყველაფერი რჩება მაინც ხალხის ცნობიერებაში, უბრალოდ გადაკეთება ხდება ამის. მე არ ვამბობ იმას, რომ ქრისტიანობამ უპირობოდ მიიღო ყველაფერი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ გააკეთილშობილა ის ძველი წარმოდგენები სამყაროს შესახებ, მაგრამ ეს მითოლოგია მაინც რჩება ხალხის მხსიერებაში. იგივე მაგალითად დღევანდელი ბერძნული კულტურა, სადაც მე მომიწია შეხება, ანტიკურ ფესვებზეა დაფუძნებული. ელემენტარულად დღეს, როდესაც ათენში კვირაობით, ну, თქვათ, გადავწყვეტებთ გავიშეირნოთ და გავეცნოთ დღეს შესანიშნაობებს, ცირათ უმრავლესობა მიდიან ასეთ უბანია, პლაკა, მონასტერაკი, რომელსაც ღმერთების უბანს უწოდებდნენ. ძველი ათენელები, აკროპოლისის ქვემოთ არის შენობები 19 საუკუნისა, მაგრამ აი მაინც თითქოს ყველაფერს რაღაც ის ანტიკური ერთერი დაკრავს ხოლმე. შენობები მეფე იყო ასეთი ოტო ოფონა ბერგნულად, რომელმაც შენობები კიკლადების კონსულებიდან ჩამოიყვანა თავის სასახლის სასაშენებლად. ეს სასახლე დღეს პარლამენტის შენობაა, ცენტრალურ მოედანზე, სინდაგმაზე, და ამ შენობებმა და ეს უბანი თავიანთვის ააშენეს სახლები, რომ დაფუძნებულიყვნენ და ტურისტები გამუდმებით იქ დაიარებიან. ასევე ახალგაზრდა სასეირნო ადგილია, ასე ვთქვათ, აქაური არქიტექტურაც კიკლადური ხელოვნების ნიმუშია. და იმის თქმა მინდა, რომ მიუხედავად ამის, რომ დღეს ბევრი დადის ამ თანამედროვე ათენის ქუჩებში, თითქოს აი გამღაადებს ხოლმე ძველი ანტიკური კულტურის და ანუ ამას ვიტყოდი, რომ ქრისტიანობამ გააკეთილშობილა ის ძველი, ვერ ვიტყოდი მთლიანად განაგდო. მე ვერ მექნება იმის კადნიერება, რომ ქართულ და ბერძნულ კულტურაზე თანაბრად ვისაუბრო, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ქართულ კულტურასთან ბავშვებიდან მქონდა შეხება და იგივე აღვნიშნე, რომ დაინტერესებული ვიყავი ფოლკლორის და კონკრეტ მითოლოგიის თემით და ვისაუბრებდი ისევ ქართულის მითოლოგიის მაგალითზე, რომელიც გაკეთილშობილდა ქრისტიანობის მიერ, მაგრამ ვერ ვიტყოდ, რომ გაქრა, იმიტომ რომ დღევანდელ ტრადიციებში, განსაკუთრებით მთის სოფლებში, კიდევ არის შემონახული ეს ყველაფერი. ეხლა უფრო ქრება თანდათან, მაგრამ გასული საუკუნის შუა წლებში, თუნდაც ბოლო პერიოდში 90-იანებში ჯერ კიდევ ვიცინი სპეციალისტებისგან, რომლებთანაც მისაუბრია, რომ იყო შემორჩენილი საკმაოდ მკვიდრად ეს ტრადიციები.
Пресенсионал подкастмен Тухила Упарда, ჩვენი სტუმარია ნინო საძაგლიშვილი, ათენის უნივერსიტეტის სტუდენტი 2 წუთით. მასთან საუბარს შევწყვეთ. საომი ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
Украинის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებენ, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ზავის 15 თებერვალს ამოქმედებას, მძიმე შეიარაღების გატანას და უსაფრთხოების ზონის დაარსებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც 17.5 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ეს გეგმა ნაწილია 40 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტისა, რომელიც ამ კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. პაკეტი გაცემული იქნება გადამწყვეტი რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაც კი ვერ შეძლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობას სურს ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის დიდწილად ადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველომ 180 ქვეყანას შორის 69 ადგილი დაიკავა. 2014 წელს საქართველო 84, ხოლო 2013 წელს მეასე პოზიციას იკავებდა. შვეიცარიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს ცნობას, რომ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ემინ ჰუსეინოვი ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. ჰუსეინოვი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის და მისი მთავრობის ცნობილი კრიტიკოსია. ეგვიპტის სასამართლომ გაათავისუფლა კომპანია ალ-ჯაზირას ორი ჟურნალისტი, მუჰამედ ფაჰმი და ბაჰერ მუჰამედი, მას შემდეგ რაც მათ ციხეში 400 დღეზე მეტი დახვეს, თუმცა მათთვის წაყენებული ბრალდებები არ გაუქმებულა.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება. გრძელდება უხილავი ფარდა. შეფასებულებო დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო საძაგლიშვილი, ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. ეს არის უხილავი ფარდის ციკლი, რომელშიც ჩვენ უცხოეთში ყოფ ქართულ სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე უკვირაში ერთხელ ხელოვანთ ვიწევთ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნინო საძაგლიშვილი ამავე დროს მთარგმნელიც არის და ამავე დროს მგალობელიც არის. მას უგალობია საქართველოში და დღეს ათენშიც აგრძელებს, ასე ვთქვათ, ამ საქმეს. თქვენ მომწერეთ მე, რომ საქართველოსში გორის ბავშვთა და გოგონათა ანსამბლში მღეროდიოდა. აქ კი წმინდა პანტელეიმონის ტაძართან არსებულ მგალობელთა გუნდშიო. რას ნიშნავს მან ამ პანტელეიმონის ტაძარში ქართული გუნდია თუ ბერძნებთან ერთად მღერით?
გორიდან ვარ წარმოშობით, გორში ცხოვრობ, ოჯახი გორში ცხოვრობ და იქ მე მომიწია ძალიან სტამი მართლა შეიძლება ითქვას, რომ მოხდი ისეთ კარგ პედაგოგთან და გარემოსაში, როგორიც არის ჩემ გალობის და ხალხური სიმღერის მასწავლებელი ლელა მერაბიშვილი. პატარაობიდან სხვადასხვა გუნდებში მღეროდი, მაგრამ ინტენსიურად უკვე 12-13 წლიდან დავკავდი ამ გუნდში. მართლაც მცირე ოჯახივით იყო, ჩვენთვის ყოფილა რეპეტიციებზე გადაბმულა მთელი დღე იქ ყოფილვა და მართლაც საშანისნაგურ ურთიერთობები ჩამოყალიბდა გუნდი მარტოში მღერის გარდა. ამიტომ არის კარგი, რომ აი ერთმანეთის მოსმენას პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით გასწავლეს და შემდეგ ჩემთვის მე 11 წელი უკვე ტაძარს მუდამ მთლიანობაში უკვე იქ 11 წელია მღერი, მაგრამ ტაძარში 6 წელი არის ტაძარში ვგალობდი და ჩემთვის ცოტა არ იყო ძნელი იყო მოწყდომა ამ ყველაფრისთვის და უმართლაც გამიმართლა, იმიტომ რომ აქ ქართული გუნდი არსებობს Pantelemonis Tadarshi, Archimandriti Abiboshis Lotsakurtkhevit, Shedga Gundi, Romelsats Zalian Didi Kudmodginebit Uplebian Galobas Akauri Kartvelebi, da Mokle Khanshi Moakheskes Zalian Kargi Shedegebi Khonodat, da Iskiara Bevdnebma Shemoktavazes Amtsilis Shobas, Rom Galoba Matsan Ertad, da Shedga Tsirva Shobas, 7 Yanuars, Tveni Stilits Shobas, Akitsit Rom 25 Dekembers Dghesastauloben, გაცერვა და რუსებმა ჩვენ და უკრაინელებმა ერთობლივად აღვავლინეთ ხის დადებელი და ფერნებმა შემოგთავაზეს თავიანთან გალობა. ის თვეში ერთხელ არის წირვები ხოლმე ქართული და უფრო გალობთ ხოლმე, მაგრამ რეპეტიცია ყოველთვის რეგულარულად ტარდება და ეს ნამდვილად ამოსუნ თქვა არის ხოლმე ერთგვარი შეიძლება ასე თქვა ამ ქართველებისთვის იმ გასაჭირს და იმ კვირის განმავლობაში დაგროვილ უსიამოვნო ამბებს სამშობლოს განშორებით გამოწვეულსევ და ყველაფერს აქსოვენ მერე შაბათკვირა სამგალობაში.
საძაგლიშვილთან ამ საუბრის დროს მას მე რაც მან გვიამბო რა სწავლობს, რატომ ისწავლა დამოუკიდებლად ფაქტურად ბერძნული ენა და რატომ მღერის, რატომ გალობს, მასთან საუბარი ქონდა მის თარგმანებთან დაკავშირებითაც. მე თავში მეკითხეთ რომ ლიტერატურულ პალიტრაში დაიბეჭდა მისი თარგმანები, ახლა ის თვითონ გვიამბობს რომელი მწერალი აერჩია, რატომ აერჩია და ასე შემდეგ.
თავდაპირველად პირველი თარგმანი მე გავაკეთე ანდონი შამარაკიშის, არსებობს ასეთი ძალიან საინტერესო მწერალია, რომელთანაც პირველად მომიხდა შეხება, როდესაც ბერძნული ლიტერატურის დედაში კითხვა უკვე შეძელი და რომელთანაც ბევრი თვილი მოგონება მაკავშირებს, რომ არ დაკონკრეტდება ზოგადად, თქვა ბევრი მოგონება მაკავშირებს, თუმცა პირველი იყო ვისაც შევეხარ. ეს მწერალი ძალიან ნაყოფიერი მწერალია, მისი რამდენიმე რომანი და მოთხრობები 30 ენაზე არის თარგმნილი. 1919 წელს დაიბადა ათენში და სხვათა შორის პოლიტიკურ და დიპლომატიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა. ის საზოგადოებრივი მოღვაწეც იყო, რაც იმითაც დასტურდება, რომ საინტერესო იქნება. 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2003 წელს და ანდერძი დატოვა, რომლის თანახმადაც მისი ცხედარი საკვლევად გადაეცათ უნივერსიტეტის, ათენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებს. აი ეს თარგმნე პირველად არის ძალიან უშუალო სტილის თვითონ ნაწერი, უბრალო ენით დაწერილი, მინიატურებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მისი მოთხრობები, უფრო ემოციაზეა გაცვლილი, ვიდრე ვთქვათ რომ აი რაღაცა მოგვითხრობს. მე ვამბობ მხოლოდ მოთხრობებზე, არა რომანზე. მოგვითხრობს რაღაცინა, ძირითადად უფრო ჩანახატების სახეა. მეორე მწერალი, რომელთანაც შეხება მქონდა, იყო მარიოს ხაკასი. ესე ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მარიოს ხაკასმა სხვა მხრივ და მაინტერესა, მისი ენა მომეწონა უფრო და ასე მოიხსენია კონსტანტინე ხაჯაპურის ამ მწერალთან. მე უფრო ენობრივად დაინტერესდი, იმიტომ რომ ან სამარაკისისგან განსხვავებით ისინი აი წმინდა წყლის ზოგ შემთხვევაში ძველი ბერძნულიდან აღებულს, აი ძალიან თავანკარა ბერძნულს იყენებენ. შეიძლება ეს სინტაქსურად და ლექსიკურადაც ცოტა რთული იყოს გადასათარგმნად, მაგრამ სამაგიეროდ აი რაღაცა როგორც ვახსენე, სუფთა და თავანკარა ბერძნული მოდის, როდესაც კითხულობდა. მე შარშანი იყო ძალიან ჩემთვის ახალი ჩამოსული ვიყავი და რომ ჩამოვედი იყო რაღაცა გაფიცები მიმდინარეობდა გარკვეულ პროცესებთან დაკავშირებით უნივერსიტეტში, იქნებოდა ქალაქში და შეფერხება იყო რამდენიმე ხანის სასწავლო პროცესის და მქონდა მეტი თავისუფალი დრო, როდესაც ჩამოვედი და მოვიანახულე ბაზარი გამოფენა არის კნების იმართება ხოლმე შემოდგომობით, ნუ პერიოდულად ხშირად შემოდგომობით, სადაც გამოფენილი იყო თარგმანი და ორიგინალური ლიტერატურა. ეს დავალცასაც შეგიძლია შეძენა და იქ წავაწყდი ახალგაზრდა ავტორს, ილიას პაპამოსხოსი არის ეს ავტორი. და ისიც გადაცარგვენა. უბრალოდ მას ჯერჯერობით იმათ გვერდით ვერ დავაყენებდით ამისი ტექსტობრივი სირთულით, რომლებიც ჩამოუთვალე და კლასიკოსებად რომლებიც თითლებიან, მაგრამ ძალიან იმერთის მომცემი ახალგაზრდა მწერალი ჩანს, იმიტომ რომ აი არიყენებს მარტივენას, ხშირად კომპოზიტორების შექმნასაც არ ერიდება, სრულიად ახალ შეტყვებს, ხშირად იყენებს მაგალითად კუთხურ სიტყვებს და გამოთქმებს. ანუ საინტერესოა თვითონ სათარგმნელად. პოეზიას რაც შეეხება, პოეზიიდან გიორგიოს დროშინისი ავირჩიენ, ძალიან სიმბოლური იქნება, რომ მისი პირველი ლექსი, რომელიც ხელში მომხვდა, ავირჩიე როგორ დავინტერესდი, სულთავი და როდესაც ტექსტებთან მომეწვა შეხება, უკვე რომ დავიწყე დედნებში ლიტერატურის კითხვა, ტექსტებთან რომდენიმე შეხება დავინტერესდი, ვინ ყავდა ახალგაზრდა ლიტერატურის გამორჩეული მომხვდა, რატომღა თვალში გიორგიოს დროშინისი და მისი პირველი ლექსი, რომელიც გადავთარგმნე, იყო ასეთი ხომა ელინიკო, ანუ ბერძნული მიწაქვია. და როდესაც მის ბიოგრაფიას გავეცანი, აღმოჩნდა, რომ ეს მართლაც ძალიან პატრიოტული პლეიადის წარმომადგენელია, რომელიც მართლაც ძალიან იყო დაკავშირებული თავის სამშობლოსთან და ამ თაობამ, ლიტერატურას საერთოდ აი ღრმა კვალი დატოვეს, გიორგი დროშინისის თაობამ ეპოქალური ნაბიჯები გადადგეს. მწერალი იყო პოეტი, დრამატურგი, ათენური ლიტერატურული სკოლის ფუძემდებელი და აი ერთგვარი გზამკვლევი. მისი ოჯახი იმითაც იყო ცნობილი, რომ 1821 წლის ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში დიდი წვლილი შეიტანეს მისმა ოჯახის წევრებმა. პაპამისი იყო გიორგიოს კარაიორგიში, 1826 წელს მესოლონგის მიდამოებში მოკლეს და ამანაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ახალგაზრდა გიორგიოსის სოფხადველობაზე, აისახა მის მეხსიერებაში. ლიტერატურული საქმიანობის პარალელურად დროშინისმა წვლილი შეიტანა საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროში. ცდილობდა, რომ დროშინისი დემოტიკე დაემკვიდრებინა. დემოტიკე, მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს იყო უფრო სახალხო ენა, ხალხისთვის გასაგები ენა და აი ამის დამკვიდრებისთვის იბრძოდა. და ბოლო თებერვალში დაიბეჭდა ლიტერატურულ პალეტრაში ნიკოს კაზანდაკიშის ერთ-ერთი რომანის შესახებ სტატია. ეს არ არის თარგმანი, მაგრამ ბუნებრივია წყაროები, რომლებითაც უსარგებლო ბერძნულენოვანი იყო და თავად თარგმანი გამოდის, მაგრამ სტატია, თავად დაწერე სტატია, ქვია შერისხული კალამი. ეს ალბათ სიმბოლური არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნიკოს კაზანდაკიში იყო ისეთი სკანდალური პიროვნება, რომელსაც გართულებული ჰქონდა ურთიერთობა არა მხოლოდ ეკლესიასთან, იმდროინდელ ეკლესიასთან, არამედ ქვეყანაში არსებულ მთავრობასთანაც გაურთულდა საკმარისად, იმიტომ რომ მისი რომანები მაგალითად ქრისტე კვლავ ჯვარცმულია, რომელსაც ეხება ჩემი სტატია, რომელშიც განვიხილე თუ რატომ იყო მიუღებელი ეკლესიისთვის იმ დროს ეს რომანი, ან რას ამბობდა მწერალი და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიმოწერა განვიხილე ამ სტატიას. ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან საინტერესო მწერალი აღმოჩნდა იმ კუთხით, რომ ენობრივად პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ცდებს და ექსპერიმენტებს ატარებს. იმდენად საინტერესო ლექსიკით საუბრობს და იმდენად ცოცხალი ლექსიკით, დამახასიათებელი იქნება ეს დიალექტები, იქნება ეს ფოლკლორი, ხშირად სარგებლობს ფოლკლორის ნიმუშებით, გადაამუშავებს და იყენებს ძალიან უხვად. და საინტერესო თემაც ცალთვალე ამიტომ, იმიტომ რომ ეს ძალიან რელიგიური მწერალია, შეიძლება ითქვას. აღნიშნავდი რელიგიური და არა მორწმუნე. ის საუბრობს თითქმის ყველგან ღმერთზე, მაგრამ ის თუ როგორ საუბრობს ღმერთზე და რა შეცდომას უშვებს, ეს უკვე სხვა საკითხია და აი ეს საკითხი მინდოდა რომ განმეხილა. მოკლედ აი ამისი თქმა შემეძლებოდა ზოგადად.
და რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ, რომ შემიძლია წაგიკითხოთო, მაგრამ ხო მართლაც ხომ არ წაგიკითხავდით დროსინისის თქვენ მიერ თარგმნილ რომელიმე ლექსს, თუ შეიძლება ჯერ ქართულად და მერე ბერძნულად?
თვითონ ეს საკმაოდ ვრცელი ლექსია, სულ 6 სტროფი იქნება დაახლოებით. ალბათ სიმბოლური იქნება ის, რომ ეს ამ თემატიკას ეხება, რადგან ჩვენ უცხოეთში მყოფი ადამიანები ვართ ყველანი, ვინც ვთქვათ მონაწილეობას ვიღებთ ამ გადაცემაში, და ესეც ეხება ერთ-ერთი ემიგრანტის ჩანაწერია, შეიძლება ითქვას დროშინისის ლექსი, რომელიც დაწერა და ქვია ბერძნული მიწა.
ახლა როდესაც უცხო მხარეს გავეშურები, ცხოვრობთ უკვე გაყოფილნი, თვეობით, წლებით, გამიში, ეგებ რამე მაინც ავიღო შენგან, როგორც თილისმა რაიმე რომ ავიღო ჩემთვის. ავიღო ჩემოსაყვარელო ლაჟვარდო მხარე, დამტოვე მარტო, ამულეტა დავიღო რამე. თილისმა ყოველ კაეშნისთვის, რაც კი არს მწარე, ავადობისგან, სიკვდილისგან რაც მე დამიცავს, მხოლოდ ეს მიწა, სულ მცირედი ბერძნული მიწა. ავიღო მიწა ნაგრილები ღამის მიავით, მიწა ესე მაისის წვიმით, ავიღო მიწა ზაფხულისგან სურნელ დაკრული, მხოლოდ ის ოდენ შობს ვარსკვლავედ ციური ხიბლით. მხოლოდ იგი შობს მზესთან ერთად ამბორთა სითბოს, ვაზს სურნელოვანს და თავთუქებს ოქროსფეროვანს, დაფნის სიმწვანეს და ზეთისხილს წყლარტე გემოვანს, რომ დასდებოდა საფუძველად დიად პართენონს, გადახნულია სათაყვანო ელადის მიწა, მიწა დიადი, შეღებილი სისხლით სულიოს და შეფერილი სისხლით მიწა პართენონისა, მიწა რომელსაც დაუმარხავს წმინდათა ნეშტნი მესოლონგიდან, გულს ჩაუკრავს ნეშტი ფსარადან, მიწა რომელსაც მე ნამცვრევთან მოაქვს დიდება, სიმამაცე და სიამაყე, მადლი მარადჟამს, შენ ჩამოგკიდებ ამ თილისმას, დაგკიდებ მკერდზე და ჩემ გული როს გიბოძებს შემდგომ ამისა, მიიღებს შენგან შემწეობის ძალას და მერე ვერაც ნებენ სიკეთენი უცხო მხარისა, მე შენი ხიბლი, შენი მადლი გამაძლიერებს, დაბრუნდები თუ დაშთენილი ვიქნები სადღაც, ერთი წადილი ამისრულე მხოლოდ და მხოლოდ თუ ქსურს ოდესმე დავუბრუნდე ისე ველადას, თუ კი იღბალი შავნელი და მიტოვებული დამაწერს ასე, ვილტოდე და დავბრუნდე ვეღარ, მონანიება გულითადი შენ გეკუთნის და გულისმიერი ამბორები შენ მოგეწყნება, და თუ კი მოკვდი დაშთენილი უცხო მიწაზე, უცხო სამარე, უცხო უცხო მიჩვენს უფრო ტკბილად, სამარე დამაფინე ჩემს გულზემოდან მიწა ნანატრი, საყვარელი ბერძნული მიწა. ასეთი არის ჩემოული თარგმანი, ვინც ამოისმენს ბერძნულ დედანს, ალბათ ყურში მოხვდება, რომ უცხო უცხო მიჩვენს ტკბილად, მაქვს გამეორებული, ეს ერთხელ არის ნახსენები სიტყვა უცხო, მაგრამ რატომღაც ძალიან ბევრი ამ ლექსზე და ჩავთვალე გამეორებასაც, რომ იცევე მეციდან გამომდინარე, გლობალ თავისუფალ თარგმანად ჩამომართვას მენელმა. ახლა ხომა ელენიკო, Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα δούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι. Άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλάνη πατρίδα πολύ αγαπημένη. Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό. Φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από χάρο. Μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό. Χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαν γέρι. Χώμα βαφτισμένο με βρόχη του Μάη. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι. Χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τη σπούλια την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα φέρμα φιλιά, το μεσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλώρη τη δάφνη, την πίκρινη ηλιά, χώμα τιμημένο που έχουν ανασκάψει για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα, χώμα δοξασμένο που έχουν ροδοβάψει αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα, χώμα που έχει φάψει λείψαν αγιασμένα από το Μεσολόγγι, από τα ψαρά, χώμα που θα φέρνει στον μικρόν εμένα φάρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά. Θέλω να σε κρεμάσω φυλαχτό στα στήθια και όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει, από σε θα παίρνει δύναμη βοήθεια, μην την ξεπλανάσουν άλλα ξένα κάλλη. Η δική σου χάρη θα με δυναμώνει και όπου και αν γυρίσω και όπου και αν σταθώ, εσύ θένα μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη, πότε στην Ελλάδα πίσω φεναρκώ. Και αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο με γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στέρνω συγχώριο, είσαι σένα φαύρο, το στέρνω φιλί μου, σένα σου χαρίσω, έτσι κι αν σε ξένα, χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό. Θα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό. Αυτές είναι. Εθαρείς δετανή λέξεις.
დასასვენებო თქვენს მენტუ ხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების კონკურენტულ რუბრიკაში და სტუმრად ყავს ნინო საძაგლიშვილი რომელიც თეოლოგიას სწავლობს ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგრამ ამავე დროს არის მთარგმნელი სწორედ თავის მიერ თარგმნილი გიორგიოს დროსინისის ლექსი წაგვიკითხა ნინო ჩვენს ეთერში სანამ ნინოს დავამშვიდობებოდეთ და სანამ მასთან ჩაწერა შევწყვეტდეთ მან გითხრა რომ ერთი ჩემი ლექსიც მინდა წაგიკითხოთო ბოლოს ის უკვე თავის საკუთარ ლექსს წაგვიკითხავს ნინო საძაგლიშვილი ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი
თემატურად დავასრულებდი რა კი ჩვენ სტუდენტებს საუბრობთ ამ ყველაფერზე და ძალიან მიყვარს ეს ლექსი ბიბლიოთეკა ქვია როცა იწება ვებერთელა სიცარიელე კი არ იწება გრძელდება და თავისთვის ხარობს ყოველში შევან დავინახავ ლამპა აბაჟურს ძველებურ პარკეს და ჭერამდე ციგნების თაროს ბერძნულ რომაულ ლათინური სიტყვა ჩიხები და ციგნის როგორც დიდი ბებოს წინსაფრის სუნი თმის ბეწვებიდან ფრჩხილებამდე გამალიცლიჩებს და თვალებიდან წამომევარ ბით ლეღვის ხსენი ყოველ ფურცელზე ამთითების ანაბეჭდია ანაც ყვავილის ფურცელია მიმხმარი სადმე მე დამტვერილი თითებით და გულახდილობით ჩემი ბავშვობა მიყვარს მომწონს მახარებს მამხელს აქ დაკარგული ფოტოების სამლოცველოა ერთად შემდგარან შეხუჟვიან შორეულ კუთხეს და ლოცვებენ მივიწყებულ კაცის ლოცვებით რომ ერთხელ მაინც დაუბრუნდნენ გარდასულ წუთებს
ფილმებს თქვენ უსმენთ დღეს უხილავ ფარდაში ჩვენ სტუმარს ნინო საძაგლიშვილს უხილავი ფარდა ყოველ ორგვირაში ერთხელ გახვედრებთ ხოლმე ქართულ სტუდენტებს რომლებიც უცხოეთში არიან წასული ისინი სხვადასხვა სფეროში არიან დაკავებული ზოგი თეოლოგიას სწავლობს ზოგი ეკონომიკას ზოგი კიდე ხელოვნების რომელიმე დარკს დღეს როგორც გითხარით ნინო საძაგლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ის თეოლოგიის ფაკულტეტზეა ათენის უნივერსიტეტში ამავე დროს არის თარგმნელი ბერძენი ავტორები თარგმნავენ ქართულად თარგმნის როგორც პროზას ასევე პოეზიასაც ნინო ამავე დროს მე ისიც გითხარით არის მომღერალი მგალობელი რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს უხილავი ფარდა ამით დასრულდა პრაღის სტუდიიდან ხელო ფარდას როგორც ყოველთვის უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.